Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere kõigile kuulajatele, minu nimeks Markit Taajav ning algab tänane sisuturundussaade Äripäeva raadios, kus on külas ettevõtte Stallion aktsiaselts. Ning ärioperatsioonide juht on meil koha peal Priit Rebane.
Tere.
Ja ka tehnikajuht Ahti Akel.
Ja tervist.
Millest me täna teiega räägime? Mis on need põhilised teemad?
No põhiline teema ei saa üle ka ümber, on küberturve. Sellepärast, et Stallion tegeleb sellega juba aastast 97. Asutatud oleme veel 3 aastat varem, aga küberturbele siis keskendunud juba üle 25 aasta. Ja esindame väga tuntud kaubamärke Eestis, maailmas igati tuntud ja tunnustatud tegijaid ja vahendame siis nende riistvara ja tarkvara ja erinevaid küberturbe lahendusi.
Lähme korraks sinna, kust kõik alguse sai. Ma kõigepealt küsiks, kui kaua pikalt olete teie ettevõttega seotud olnud, Priit?
Mina olen üpris vähe. Mina olen 2,5 aastat vast. Aga Ahti on olnud juba peaaegu vist algusest peale.
Ja mina liitusin Stallioniga 2000. Aastal. Ehk siis üle 20 aasta tagasi juba. Ja olen tegelenud kogu aeg seal tehnikasjadega siis.
Te suudate siis natukene meenutada ka, et võibolla millest kõik alguse sai ja kuidas ettevõtte arenes tänasesse päeva selliseks nagu ta on?
Jaa, et alguse sai kõik veebi tegemisest ja alustati üldse 1994 on siis Stallioni päris algus. Ja siis mõne aasta pärast keskenduti rohkem siis turvateemadele ja 1997, ma arvan, oli siis see esimene kord, kui turvalisuse teema nagu tõsiselt ette võeti. Ja noh, mina liitusin aastal 2000, nii et päris seda, selle päris alguse juures ma ei ole olnud. Et, ja.
Kui nüüd meenutada natukene seda algusaastat, millal teie liitusite, siis 2000, noh, tänaseks on möödas 22 aastat. Kuidas teie hinnangul on kogu, ütleme, arvuti süsteem ja internet ja muu sinna juurde kuuluv arenenud. On see olnud kuidagi liiga kiire areng või kõik on läinud nii nagu inimesed on oodanud?
Mina arvan küll, et see on küllaltki kiire areng olnud. Ütleme, et süsteemid on läinud palju kompleksemaks, kui nad olid aastal 2000. ja spetsialistide põud on suur või palju suurem kindlasti kui 20 aastat tagasi. Ja nii see on läinud, jah.
Ja ennustate, antud valdkond aina kasvab ja kasvab edaspidi.
Siiamaani on see nii olnud küll, jah.
Ja alati on loomulikult vaja kõikidel nii eraisikutel kui ka ettevõtetel hoolitseda selle küberturvalisuse eest, mida siin saate alguses sai põgusalt mainitud, sest mis seal salata, ka inimesed on mõningad paha tahtlikud, kes tahavad kogu seda süsteemi mingil teadmata eesmärgil, vähemasti meie jaoks, nagu öeldakse, rikkuda. Ja see tõttu ongi meie tänane siis esimene selline põhjalikum teema, kaasaegne arvutivõrgu kaitse. Mida siis see endast ette kujutab?
No, kui me hakkame peale peamisest artiklist, millega, mis on nagu Stallioni leivanumber, siis me peame ütlema sellise võtmesena nagu tulemüür. Ja mis on tulemüür, kui teda üritada väga lihtsas keeles selgitada, siis me tahame oma arvutid panna internetti. Aga internetist võib tulla sisse väga halbu asju. Ehk siis tulemüür on nüüd see seade, mis istub siis kohaliku arvuti või arvutivõrgu ja interneti vahel. Ja kõige lihtsamal moel tulemüür piirab ära kõik ühendused, mis üritatakse interneti poolt sisse teha ja lubab kõik ühendused, mis välja lähevad. Põhimõtteliselt on meil iga ühel, kellel on kodus mingisugune interneti ühendus, ADSL või kaabel või midagi muud, on ikka väike tulemüür samamoodi seal selles ruuteris sees. Aga meie tegeleme muidugi ettevõtete kaitsmisega, kus need reeglid, mis sinna tulemüüri paika pannakse, on oluliselt keerulisemad ja lubavad ja keelavad siis teatud teenuseid kasutada ja väljast poolt siis sisse ka seda liiklust, mis siis peab sinna sisse saama.
Mis on need põhjused reeglina, miks tahetakse kõiki neid süsteeme kuidagi moodi pea peale pöörata, halbu tarkvaru sisse anda, et kelle huvides see kõik võiks olla?
No ütleme niimoodi, et tolle ajal, kui Stallion alustas aastal 2000 ja küberturbega hakkas tegelema veel natuke varem, mina muuses olin Stallionis tolle ajal kliendiks kuskil 2000 aastat algusel, nii et mitte Stallioni, vaid kliendi poole peal. Aga siis oli arvuti kuritegevus põhimõtteliselt nalja tegemiseks, et kui seal keegi tegi mingi väikese viiruse jupikese, sai seda kuidagi levitada, siis ilmus arvuti ekraanile mingi koll või mingi muu lollus, vilgutas seal natukene ja läks minema, eks ole. Aga tänapäeval on liikumavanemaks jõuks ikkagi raha ja kogu küberkuritegevus tegelikult innatakse nagu kui võtta nagu tööstusharuna, siis selle käive on miljardites dollarites maailmas, et ikkagi raha paistab ikka väga kõvasti selle asja tagant.
Jääb mulje, et just kui tegeleb mingi rühmitus, kes tahab väga lihtsal moel raha kätte saada.
Ja mitte rühmitus, vaid rühmitused ja neid on just lugematu hulk. Ja noh, muidugi praegu situatsiooni arvesse võttes siis lisaks rahale on teine motivaator veel ja see on tõesti nagu viga tegemine siis nii riigi kui selles riigis asuvate ettevõtete tasemel, et ka puhas viha või noh, ütleme selline et halvad kavatsused.
Kui palju teie mäletate selliseid väga suuri küberrünnakuid? Selge see, et nad toimuvad siin, kui just mitte igapäevaselt, siis ülepäeva, aga mingid sellised tõsisemad asjad, on teil mingid näiteid tuua?
Ahti on sul.
Jaa, et noh, ma toon ühe näite, et üldse kuidas selline küberrünne võiks nagu toimuda, et võtame näiteks ühe inimese, kes töötab kuskil ettevõttes ja tal on kasutaja nimi parool oma süsteemidele juurdepääsuks, ressurssidele juurdepääsuks ja juhtub näiteks nii, et inimene läheb kuskile teise ettevõttesse tööle ja seal samamoodi tal antakse kasutaja nimi parool, kus ta siis saab mingid ressurssidele juurde pääse, aga näiteks selle teisele ettevõttel ta langeb nagu õngitsusrünnaku ohvriks, ehk siis talle on saadetud e-mail, kus on mingisugune link, mille aade seda kogemata sisestab oma parooli hoopis väljas poole ettevõtet, mitte siis ettevõtte enda ressursi poole. Ja pätid saavad siis nii-öelda selle tema parooli teada ja nad siis saavad pöörduda või noh kasutada, tema kasutajad siis ära. Aga mis on nagu juhtunud on see, et näiteks see eelmine ettevõte, kus ta töötas, ka seal on tema konto kinni panemata ja pättidel on võimalik pöörduda ka siis selle eelmise ettevõtte ressursside poole. Ja noh, seal on palju sellised turvatõkked, mis on siis nagu tegelikult rakendamata ja tänu sellele on ründed võimalikud.
Aga kui nüüd mõnest suuremast asjast rääkida, siis ütleme, mõned väga suured asjad on paraku olnud niisugused väga spetsiifiliselt tehnilised, kus on siis tegemist mingite krüptoaluste sees olevate aukudega või siis suurte lunavarakampaaniatega. Muuses ühega siin ju aasta või kaks tagasi said ka Eesti ettevõtted pihta, et siin ma nimesid ei hakka nimetama, aga mõned ettevõtted olid ikkagi mitu päeva kinni ja lappisid auke. Ja õnne oli, et nendel ilmselt paljudel olid olemas varukoopiad, kust siis taastada andmed, sellepärast, et päris andmed löödi neil lukku ja krüpteeriti ära ja noh, küll ründajad küsivad lunaraha, et andmed uuesti avada, aga selle lunaraha maksmine ei pruugi olla alati üldsegi mõistlik tegu või mis alati, ta ei olegi mõistlik tegu. Kuivõrd mingid garantiid ei ole, et see, et ikkagi sa oma tõmmed kätte saad ja teisest küljest, mis kvaliteediga kätte saad ja selle loonaraha maksmisega ainult tegelikult õhutatakse kaasa kuritegevusele.
Kui palju on näiteid elust enesest, et ettevõtted või siis miks mitte eraisikud on pidanudki seda lunaraha maksma? On see jällegi miljardites või natukene väiksem number?
Võt, ma ei oska niimoodi suurusjärku öelda, aga ma kahtlustaks küll, et see, noh, kas ta nüüd miljardites on, aga miljonites on ta tõenäoliselt küll.
Kõik need eesmärgid on selge see paha tahtlikud ja tänagi tundub inimestel on, mille üle muret tunda. Seega räägiks korraks kaasaegsest arvutivõrgu kaitsest, et mida see peaks sisaldama, mis üldse arvutivõrgus võiks toimuda. Ehk siis kõik näiteks kasutajad, rakendused, ohukohad.
Jaa, need ongi peamised, aga nagu ma siin enne juba ütlesin, et noh, on tulemüür, mis piilab siis liiklust sisse ja välja. see tulemüür põhimõtteliselt klassikaliselt tema vaatab siis noh , mis arvuti tuleb ja kuhu see arvuti tohib minna . Aga nüüd ja see on siis kõige tavalisem selline kontroll , mis põhineb arvuti võrgu aadressil , mis tegelikult on igal arvutil olemas , mis tahab võrgus teistega suhelda . Ja see kontroll on siis selle aadressi põhine . Nüüd aga kaasaegne kontroll vaatab mitte enam ainult seda aadressi , vaid ta vaatab siis seda , kes selle arvuti taga istub , millised on tema käitumismustrid võib-olla , siis kus tema asub näiteks ja millised teenused on temale üldse lubatud . Ahti võib-olla tahab veel täiendada ?
Jaa , et eelkõige ongi nagu väga tähtis see kogu võrgus see nähtavus , et kui nähtavust ei ole , siis ei ole ka milleski nagu nii-öelda alustada või üldse millelegi nagu aru saada , et mis võrgus toimub , et kõik algab sellest , et sa näed ja siis saad reageerida .
kas inimesed või siis ettevõtted ei tunne sellist ohtu , kus keegi kogu aeg pidevalt jälgib , mida sa teed , kus sa käid ?
Eks nad tunnevad ilmselt võib-olla , aga vähe  et tihti on selline arvamus , et minul on niisugune väike ettevõte siin , kümmekond inimest , et kes , kellele me ikka siin huvi pakume , eks ole . aga tegelikult pakub küll , sest et üks asi on see , et ka väikesel ettevõttel võib olla pangakontol raha , mis on kurjategijate jaoks liikumavaline motiiv , ja teisest küljest , kui see ettevõte maha murtakse , siis tema kaudu saab võtta ette juba suuremaid eesmärke  ja sel juhul paistab see rünne välja nii , et seda ei ole algatanud mitte küberkurjategijad , vaid see rünne lähtub sellest ettevõttest siis , mis on parasjagu sinna vahele jäänud . tõsi küll , ega kurjategijad kunagi ei tule nagu oma aadressiga , nad tegelevad ikkagi üsna usinalt oma jälgede peitmisega , nii et aga kui sinna vahele jääb mingi Eesti ettevõte , siis see paistab ka paraku pärast silma .
kas tulemüür on peamine vahend , mille abiga tõkestada erinevate kurjategijate ligipääsu ?
jaa , see on kindlasti üks keskne vahend , millest nagu võiks nagu alustada , aga loomulikult selle tulemüüri ümber on ka erinevaid turvalahendusi , millega saab nagu asja kontrolli all hoida , jah .
no võime nendest võib-olla natuke lähemalt rääkida .
jaa , üks asi näiteks , mis on see , et väga paljudes ettevõtetes on ju igasugused targad termostaadid ja katla juhtimise süsteemid ja mis iganes muud asjad , mis noh , targad printerid ja kõik muu selline , mida siis nimetatakse Internet of Things või siis värk-võrk või kuidas soovite . Et tihtipeale inimesed ei teagi üldse , mis neil võrgus on . kui palju neid on siin aegade jooksul sattunud ja mida nad kõik teevad . aga siis tänapäevased küberturbelahendused võimaldavad ka nende seadmete tegevuse nähtavaks teha , seda ühest küljest . Ja paraku nende nutiseadmete väljatöötamisel ei ole küberturvalisus olnud just esimesel kohal , seega siis seal puuduvad igasugused niisugused tarkvarapaigad ja muud parandused , eks ole , aga küll on siis võimalik selles samas tulemüüris tänapäevases seadistada siis vastavaid reegleid , et siis mingi teatud tüüpi liiklus üldse nagu nendest kastidest või aparaatidest välja ei lähegi .
jaa , täpselt samamoodi , et ka näiteks siin eelnev näide , kus ma tõin selle kasutaja parooli liikumise , et kasutaja sisestab oma parooli kuskile õngitsuslehele , siis tulemüür on võimeline ka seda tegema , et parool üldse ei läheks ettevõttest välja , et niisugused lahendused on täiesti olemas , aga küsimus on nüüd selles , et kui osavalt on neid seadistusi ja konfiguratsioone tehtud , et see tõesti ka toimiks nii .
no kuidas teha selgeks kõigepealt , et kas see parool läheb ettevõttest välja või jääb ainult sisemistesse serveritesse ?
Eelkõige jällegi nähtavus , et peab olema sellised monitooringusüsteemid , kus seda on võimalik näha ja teistpidi ka noh , niisugune lihtne näide , et kui on mitmetasemeline autentimine rakendatud või mitmefaktoriline , siis kui näiteks kasutaja sisestab oma kasutajanime ja parooli ja tema telefoni peale või mingisugusesse nutiseadmesse tuleb autentimise kinnitus , siis kasutaja teab , et jah , et mina olen nüüd see , kes on nagu autentinud ja kui see tuleb sellel ajal , kui ta ei ole teinud autentimist , siis ta teab , et keegi teine on seda teinud .
sellised lahendused on erinevates ettevõtetes praegu väga aktuaalsemaks järjest muutumas ?
on , aga tulles tagasi eelmise küsimuse juurde veel korraks , siis tulemüür ei ole muidugi kindlasti ainus lahendus , et on tänapäevased viirusetõrjed on samamoodi läinud piisavalt targaks , et kui kunagi põhines viirusetõrje sellel, et siis tuvastati selle viiruse või mingisuguse viiruse tegevuse mustreid, mida siis üks või teine viirus arvutis parasjagu teeb ja levitati neid mustreid siis uuenduste kaudu sellele viirusetõrje tarkvarale. Siis tänapäeval kaistakse juba ka tundmatute viiruste eest niimoodi, et kui mingisugune tundmatu tarkvara üritab käivituda arvutis, siis viirusetõrje vaatab, millised kavatsused sellel tarkvaral on ja kas ta peab ennast nii-öelda korralikult üleval ja ei taha midagi korja teha. Noh, võrdleme mingisuguse peo- ja ooteruumiga, et kõigepealt külalised pannakse ooteruumi istuma ja vaadatakse, kuidas nad ennast üleval peavad ja kui on viisakas ja korralik ja on aru saada, et ta peab sinna peole sisse saama, siis ta ka sinna peole lastakse. Aga kui ei lasta, siis visatakse uksest välja.
Pole just saladus, kõige kiiremini saab tundmatu tarkvara ükskõik milline arvuti kasutaja klikkides erinevatel kahtlastel linkidel. Kuidas aru saada, kas see link on kahtlane või mitte?
No üldiselt on niimoodi, et need linkid, jah, need üritatakse maskeerida võimalikult selliseks, et nad paistaksid tõepärased. Üks kõige lihtsam meetod alati on interneti seilajas on see, kui minna hiirega sinna linki peale, aga mitte veel klõpsata, vaid vaadata all nurgas on alati siis kirjas see, kuhu see link tegelikult viib. Ja ka e-maili programmid kaasaegsed näitavad selle välja. Aga mis moodi see kõik juhtuda võib? Ah, te?
Jah, et ma ütlengi, et kunagi oli jah, et väga palju pandi rõhku sellele, et kasutaja ise peaks nagu tuvastama seda, et kas see link on turvaline või mitte, aga reaalsus on näidanud seda, et seda on väga raske teha ja kasutajad ikkagi, nende arvutid siis ikkagi satub paha vara läbi samamoodi linkide klikkides. Et ma ise usun, et see parem lahendus on selline, et ikkagi peaks olema ettevõtetel keskne turvasüsteem, mis võimalikult efektiivselt neid pahasi pöördumisi siis nagu takistavad, et seal on väga mitmeid meetodid selle jaoks.
Kindlasti võib-olla üks meetoditest oleks, tavakasutaja ei saagi ühtegi programmi endale ilma administraatori nõusolekuta installeerida.
Jah, kindlasti see ka, aga on ka võimalik näiteks sellised lahendused, kus juba kõigepealt, kui kasutaja klikib mingisugusel linkil, siis arvuti teeb nagu nime serveri poole päringu, et vaadata, mis on see aadress ja juba sellel tasemel blokeerida ühendused, et üldse mingisuguseid pöördumisi ei toimukski.
Ja ma täiendan siin veel seda, et tänapäeval on ju tegelikult ka, noh, ka meie kasutame sellised teenusepakkujaid, kelle juures on andmebaas siis nii-öelda halbadest linkidest või halbadest internetiteenustest või kuidas iganes.
Need muutuvad ju ajas kogu aeg.
Jaa, muutuvad küll, aga täienevad ka piisavalt kiiresti, et ka paljud meie kliendid muuses kasutavad sellist lahendust, kus siis tegelikult kui kuskil maailmas ilmub välja mingi tundmatu rünne või mingi pahatahtlik lehekülg, siis info selle kohta jõuab kesksetesse andmebaasidesse ja sealt siis juba kohaliku küberturbe lahendusse, nii et kui keegi kasutaja juhtub ka selle linki peal klõpsama, siis juba teatakse, et tegemist on pahatahtliku kohaga ja sinna lihtsalt ei lubata minna.
Jah, et siin võib-olla tuleb mängu ka nagu masinõppe algoritmid, kus siis viimase ajal on trend see, et mitte ainult ei vaadata mingi konkreetseid linke, vaid ka vaadatakse siis reaalajas selle veebisaidi käitumust ja selle baasil juba otsustatakse, et ei pea andmebaasisse nii-öelda kirjas olema, vaid suudetakse reaalajas tuvastada, kas see veebisaid on paha või mitte.
Viimasel ajal saadatakse rohkem ka pankade poolt tõngitsuskirju, siin on mitmed artikleid käinud läbi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, mikka suudavad inimesed kuidagi moodi nendele linkidele klikkida. Mis on jäänud tegemata nii inimeste kui ka ettevõtete kontekstis?
No ja seda ei saagi tegemata jätmiseks nimetada selles mõttes, et nagu öeldakse, siis ikkagi nagu otsustaja istub seal tooli seljatoe ja arvuti klaviatuuri vahel. Et midagi ei ole teha, inimfaktor on ja jääb, eks. Et tuleb meelde siin vist paari aastat tagune lugu, kui oli üks korralik õngituskampaania, kus DHL-i nimel saadeti kirju laiali, et sul on tulnud pakk, aga mingisugune jama on selle pakiga, et klõpsa siia, et siin on lähem info. Ja päris mitmed inimesed klõpsasid sinna, sellepärast päriselt ka ootasid DHL-ist parasega mingit pakki. Ehk siis, noh, kurikaalad on kavalavad, aga tuleb olla ettevaatlik nendest tööl kavalama.
Ja kui DHL-ist rääkida, siis just iljuti oli selline juhtum siin, kus kasutajad saadeti SMS, et palun sisestage oma krediitkaardi andmed, et siis sa saate oma pakki kätte. Et kui nüüd kasutaja nüüd reaalselt kunagi varem on DHL-ist oma pakki tellinud, seda teab, et sellest asja mitte kunagi tegelikult ei küsita, aga ikkagi inimesed teevad seda.
Siin lõhnab rohkem sellise kommunikatsiooni järele, ehk siis pidevalt informeerimise kampaania, et ärge jumala ees sisestage oma andmeid ega krediitkaardi andmeid kahtlastesse kohtadesse. Ma olen ka rohkem näinud, need kampaaniad käivad kuidagi hooajati, et ega kurjategijad ei tegutse konkreetselt perioodil, nad on 24-7 istuvad arvuti tagavalves.
Nii on ja noh, kampaaniad on paratamatult hooajalised, et kui oleks nagu päevast päeva kogu aeg räägitakse seda teemat, siis lihtsalt ei pane tähele. Noh, ma ei taha siin ühelegi tootele liiga teha, aga kui televiisoristki reklaame vaadata, noh, siis on teatud asjad, mis lihtsalt lähevad ühest kõrvast sisse teisest välja. Ja mis pankade puhul, kui tulla veel tagasi korraks, siis pankade puhul on väga elementaarne ja mida nad on tegelikult päris hästi kommunikeerinud ka, et ükski pank ei saada sulle mitte ühtegi sõnumit või ühtegi kirja, kus palutakse kuhugi sisse logida. Mitte iialgi. Et kui inimesed selle endale juba meelde jätaksid, see oleks juba väga, väga suur samme edasi.
Kas seda sõnumit võiks tõhustada?
Jaa, pangad on seda teinud ja meie võime siin seda veel kord üle korrata.
Nüüd aga räägime juurdepääsuõigustest. Me siin käsitlesime pikalt arvuti, kaitset, kaasaegset, nutikat, kõiki tulemüüre, viirusetõrjeid. Aga juurdepääsuõigused on täpselt samamoodi. Siin on see oht, kui inimene näiteks vahetab töökohta, talle võivad need õigused jääda alles, tema enda teadmata.
Ja kindlasti. Võibolla peaks isegi alustama sellisest ingliskeelsest sõnapaarist nagu zero trust. Võibolla paljud kuulajad on seda kuulnud, võibolla paljud ei ole, aga selgitame siis, et tegemist on tegelikult null usalduse kontseptsiooniga, mis tähendab seda, et nii arvutivõrgus sees kui väljas olevaid seadmeid ja kasutajaid käsitletakse nii, nagu nad oleksid kõik internetis. Ja selleks, et neile siis mingisuguseid teenuseid lubada või mitte lubada, selleks siis me peame konkreetselt teadma, kes on kes ja millised õigused tal on. Nüüd nende õiguste andmine tavaliselt, ütleme niimoodi, ja käib praegu veel nii, et kui tuleb keegi tööle, siis öeldakse IT-poisile, et kuule, anna talle õigused, nagu siin Antsul või Mallel on ja nii jääb. Ja kui siis töötaja mingil hetkel juhtub firmast ära minema või töökohta vahetama ka firma sees, siis need õigused nagu Antsul või Mallel jäävad kõik alles. Pannakse lihtsalt juurde midagi, mida võibolla on uues töös vaja või kui inimene on lahkunud, siis unustatakse tema konto lihtsalt lahti ja nii on. Aga kõiki valesid õigusi või sulgemata õigusi saab kahjuks kuritarvitada, nagu me siin juba eelnevalt oleme mitu korda rääkinud. Ja identiteedi haldus, ehk siis juurdepääsu õiguste haldamise elutsükkel, kui pikemalt ülitada, seletada, siis tegelebki sellega, et see õiguste andmine, muutmine ja äravõtmine toimuks automaatselt. Ehk on sellised lahendused olemas, mis siis seotakse ära personali tarkvaraga ja väga paljude infosüsteemidega, mis siis ettevõttes juhtuvad olema, on see siis raamatupidamine või mingi tootmissüsteem või kas või e-post. Et siis kõik muudatused õigustes toimuksid ka automaatselt, kui inimene töökohta vahetab või ära läheb.
Ja ma lisaksin veel omal poolt, et need õigused ei hõlma ainult mitte ainult inimesi, vaid ka erinevaid programme, mis saavad näiteks kuskil andmebaasidele juurde pääse ja ka seal on vajalik vaadata, et neil oleks ainult täpsed õigused täpselt sellel ajal, millal neil päriselt seda vaja läheb, mingil sugusel programmil või robotil nii-öelda.
Miks on paljudes ettevõtetes hetkel nii banaalselt unustatakse õigusi juurde lisada või pigem rohkem eemaldada ja siis kurikaelad saavad mõnusalt kuritarvitada neid?
No unustamine on ju lihtne, et seda lihtsalt inimesed lihtsalt ei tule meelde, ma arvan.
Või siis teine variant, siin ei ole mingid konkreetsed tarkvara käigus, mis tõesti aega annaks märku, et kontrolli, kas see inimene on ikka veel hingekirjas või on ta juba kuskil mujal?
Nii on, ei kasutata jah vastavaid lahendusi ja noh, ütleme, saab ka käsitsi hakkama mõnes mõttes. Üldjuhul saadakse käsitsi hakkama siis, kui on tulemas mingi audit või muu turvakontroll ja siis hakatakse kiiresti sebima vaatama, kellel mingisugused õigused on ja kas midagi tuleks kinni panna. Aga kui sellist kontrolli ka ei tehta regulaarselt, siis ongi nii, et kontod tihti peale ununevad lahti. Ja mis on võib-olla veel, on see, et tänapäeval on siis väga paljudes ettevõtetes kasutusel selline Microsofti lahendus nagu Active Directory. Noh, asjad on seda teavad, teised ei tea, aga see on siis üks suur kataloog, kus on kõik õigused ja asjad kirjas. Ja arvatakse, et see Active Directory siis ise toimetab ja teeb, aga ei tee ise. Vaid sinna samamoodi tuleb käsitsi vajalikud õigused seadistada nii inimestele kui masinatele ja käsitsi eemaldada. Nüüd puhtalt Active Directoryst antud juhul on siis vähe, kui me räägime sellest, et need õigused muutuvad ja need tuleb kinni ka panna.
Te ütlesite väga õigesti, unustamine on inimlik, samas siin peaksid olema käigus mingid süsteemid, mis annavad teatud eelise mitte unustamiseks.
Ja no ütleme, see kogu see identiteedihalduse teema on tegelikult suhteliselt uus siiski, et võib-olla mõned aastad on sellele teravamalt tähelepanu pööratud, ütleks Eesti ja isegi Baltikumi tasemel veel suhteliselt vähe, küll aga võib-olla laias maailmas on rohkem siis sellele teemale tähelepanu pööratud ja küll me ka sinna järgi jõuame.
Ma saan aru, me käsitlesime põhiliselt praegu tavakasutajaid, kuid igas ettevõttes on IT-osakond, seal on töötajad, kellel on ka eriõigused olemas, ehk siis nad valdavad kontrolli vaatet kõikide süsteemide üle, rääkimata ka partneritest, kellel on sellised pitust väga levinud õigused. Kuidas nendega?
Jaa, ka nende haldamiseks on spetsiaalsed lahendused olemas, mis siis võimaldavad teha nii ühtlast parooli haldust kui siis nende tegevuse jälgimist. Ehk teades ka enda minevikust, et ettevõttes oli väga suur probleem sellega, et kui on mitu inimest, nii-öelda IT-administraatorit, kes peavad haldama vaheldumisi üht ja sama asja, siis kuidas hallata kasutajakontot, kas teha üks kasutajanimi ja jagada parooli või teha igaühele erinev kasutajanimi ja erinevad paroolid, aga kuidas siis teha vastavat logimist ja nii edasi. Et tänapäeval on kõik selleks olemas, et siis ka see administraator ei saaks oma tööd teha nii, et sellest mingisugust jälge järgi ei jää. Ja sama lugu on partneritega, et väga paljudes ettevõtetes polegi ju oma IT-inimesi olemas, on keegi partner, kes siis teatud tegevusi teostab ja selleks oleks ju mõistlik anda sellele partnerile mingi kindel ajaaken, et ta näiteks kes tööpäeva ei saa hakata toimetama midagi ja kui ta midagi hakkab tegema, et sellest jääks siis ka jälg maha, plus siis saaks ka võib-olla vajadusel üle kinnitada, et jah, nüüd on see õige aeg, et kus see partner saab oma tööd hakata tegema.
Kellele see jälg peaks näiteks IT-osakonna puhul maha jääma?
No ettevõtetas on finantsjuhid, ütleme üldjuhul ja IT-juhid ja miks mitte ka tegevjuhid, eks noh, tegevjuht võib-olla tõesti ei süvene nii detailselt, aga paljudes ettevõtetes on ikkagi ka olemas oma riskiinimesed, finantsinimesed ja IT paraku küll tihti peale allub finantsjuhile, et siis nii-öelda juhtorganitel oleks siis vähemalt võimalus mingisugust järelkontrolli teostada, kui selleks vajadus on.
Üks naljakas kaasus ka siia juurde, mis on võib-olla isegi päris elus ka juhtunud, et me teame, inimene töötab siin Eestis, siis mõne pärast ühtäkki ilmub ta Brasiilias välja ja siis järgmisel päeval juba Portugalis. Sellised kaasused on kuidagi moodi riskantsed ja mis nende taga võib olla?
Ja loomulikult on riskantsed ja selle taga võib olla ka just see, et kasutajakonto on nii-öelda varastatud ja selle jaoks ongi siis lahendused, mis siis lisavad mingit täiendavat faktorit autentimisel, et kas siis küsitakse mingit lisaparooli või mingit seadmega peab ennast tuvastama, et see sellist asja välistada, et varastatud kasutajakontoga saaks juurde pääsu.
Me põgusalt käsitlesime ka seda mitme astmelist autentimist. Kas see on siis tõesti ainus variant? Kui inimene kaotab telefoni, kuidas see kõik ümber seadistamine käib? See võib olla tegelikult päris esmamulje osas raske.
Jaa, see võib olla tülikas, aga ikkagi tänapäeval on see üks mõistlikumaid autentimisviise ja turvalisemaid, et seda tuleb ikkagi rakendada. Et just nimelt sellepärast ka, et kui kasutaja parool on varastatud ja ta ei kasuta mitme tasemelist autentimist, siis ta ei saagi põhimõtteliselt sellest aru, et tal on see parool kuskil jalutama läinud. Mitme tasemelise autentimisega see arusaamine tuleb tunduvalt kiiremini ja lihtsamalt.
Ma võib-olla veel selgitan maagili lahti selle, mis see mitmetasemeline autentimine tegelikult tähendab. Ehk siis ütleme sellise lause, et see on midagi, mis sul on ja midagi, mis sa tead. Ehk kaks asja. Ja antud juhul, kui sa sisse logid kuhugi ja su käest küsitakse siis telefoni peal PIN-koodi, siis sul on telefon ja sa tead seda PIN-koodi. Ehk see teeb sellest tasemest juba kaks tükki.
Jällegi, kui veidi lihtsustada, kas tavakasutaja jaoks Smart ID, mobiili ID, PIN-kalkulaator, neid võib käsitleda kahe astmelise autentimisega?
Ja ikka loomulikult, et sul on ID-kaart või sul on jällegi see sama telefon, mille sees on mobiili ID või SIM-kaart ja sul on see PIN-kood, mis sa sisestad.
Samas see tundub kuidagi moodi selline üheastmeline, sest just keegi peale sinu ei tea kasutaja tunnust või mingisugust sellist märksõna, mida sisestada konkreetsesse aknasse.
No teab ikka, ütleme, siin on võib-olla paslik rääkida ka sellest, et inimesed kipuvad oma kasutajatunnusid ja paroole kasutama igal pool. Facebookis, LinkedInis, Delfis, tööjuures, kus iganes ühesõnaga. Ja kui see kasutajanimi ja parool siis läheb jalutama ühest kohast, siis juhtub kahjuks see, et kurikaelad on võimelised seda sama kasutajatunnust ja parooli kasutama kibe kiiresti ära igal pool mujal.
Nüüd on kindlasti kuulajal küsimus, kas kõikides kohtades peaks erinevaid paroole kasutama?
Absoluutselt. Ja selleks on nagu raske ühte mingisugust rusikareeglit anda, aga soovitaksin võib-olla mõelda näiteks selles võtmes, et iga lehekülje peal võiks olla selline parool, kus üks osa on siis nii-öelda muutumatu ja teine pool paroolist oleks näiteks seotud selle sama kohaga, kuhu paras ja kui siis see logitakse. Seda ei ole üldlevinud niimoodi kasutada, aga iga üks võiks endale välja mõelda mingi snitti, et moodustada siis need muutuvaid paroole.
Kas te ise usute ka, et inimesed jätaksid meelde kõik need paroolid?
No sellepärast ma soovitangi moodustada parool ühest kindlast osast ja ühest muutuvast osast. Näiteks minul on, ma arvan, 60-70 erinevat parooli. Ja ma lähen interneti lehele, ma ei pruugi mäletada, mis see parool oli, aga kui ma seda interneti lehte vaatan, siis ma tean, mis mu parool oli seal.
Aga kui tõesti selle 70 parooli seas unustate mingisuguse, mis siis saab?
No siis on alati igal lehel olemas selline koht, kus sa saad oma e-maili aadressi sisestada ja vajutada nuppu, et unustasin oma parooli.
Ega ei tahaks uskuda, teil on kuskil märkmikus kirjas need kõik paroolid ja nende osad?
Ei ole, see märkmik on mu pea ja selleks ei piisa, kui mu pea eraldada, et need paroolid teada saada.
No võt, paljud inimesed võib-olla ei pruugigi need kõik, noh, teil on muidugi 70 parooli, aga mõningatel inimestel või õigemini, mis seal salata, see on väga korralikult levinud näiteks siin Eestis. Mõningatel inimestel ongi 1-2 parooli, mul rohkem ei ole vaja, ma nagu nii jätan neid meelde.
No jah. Eks see parooli teema ongi selline raske, et igaüks püüab seal võimalikult lihtsaks endale asja teha ja ütleme siis niimoodi, et kui ei kasuta mingisugust keerulisemat mehanismi, siis palun, ärge kasutage oma kasutaja tunnust, oma perekonna liikmete või sugulaste nimesid, sünniaega, mis iganes sellised elementaarseid asju, mida on võimalik ära arvata. Vaid võtke raamatust, mingisugune oma lemmik raamatust, mingi lemmik lõik, olige sealt välja kolm sõna ja pange need kolm sõna ritta.
Ahti, mitu parooli teil on?
Jaa, no mina kasutan üldse parooli haldurid selle jaoks, et erinevate kohtade paroole nii-öelda siis salvestada. Minul nad meeles ei ole ja no seal on siis see küsimus, et sellele parooli haldurile oleks võimalikult keerukas juurdepääs, et see peab olema kaitstud.
See on kuidagi innovaatiline, samas tuleb välja kohe, et no see on juba 20 aastat kasutusel olnud.
Ja ongi ilmselt, et ega me siin ei taha ühegi toote nime nimetada, sest et neid meie tootevalikus ei ole, aga küll kui toksida Googlisse otsing näiteks password manager, siis leiab sealt nii tasulisi kui tasuta variante, nii mobiilis kui arvutis kasutamiseks.
meil on üks teema veel, mida peaksime tänase saate jooksul käsitlema ja selle nimeks juurutus ning haldusteenused. Mida siin võiksite kohe esile tuua?
No miks me sellest teemast tahame rääkida on see, et me näeme kahjuks oma töös suhteliselt tihti, et need innovatiivsed lahendused, mis me oleme kuskile müünud või paika pannud, ei saa ära kasutatud täiel määral, nii nagu nad võiksid oma tööd teha. Ehk et me saame täitsa aru, et ettevõtetes, kui on üldse olemas oma IT-inimesed, siis nendel IT-inimestel on 100 muud tööd teha ja küberturve ei ole nendel võib-olla prioriteet number 1. Küll aga meie jaoks on ja seetõttu me tahaksime soovitada, et kui mingi lahendus hankida, siis laske see korralikult paika panna, et kõik võimalused saaksid seadistatud ja ka kaasaegsena hoida ja pluss haldamise juures siis ka abi mitte häbeneda küsida, et investeering, mis tehakse, saaks võimalikult hästi ära kasutatud.
Teate küll neid uuendusi, mis kogu aeg tulevad, no kas või meil siin stuudios on koha peal näiteks Apple seadmed, aga ma räägin võib-olla laiemas kontekstis, et on juhtunud nii inimestel kui ettevõtetel, kus uuendused tulevad peale ja need uuendused rikuvad ära mingi teise programmi, mis on antud asjaga seotud. Kuidas sellised asju vältida?
Jah, see probleem kindlasti on olemas ja ega neid otsast mingit võluvitsa või hõbekuuli selle vältimiseks nagu ei olegi, et tuleb asju testida ja siis ikkagi uuendusi paigaldada, et ega uuendusi peab peale panema, sest tarkvarades leitakse vigu ja muud moodi nendest lahti ei saa kui uuenduste paigaldamisel.
Mis teoreetiliselt võiks juhtuda inimestega ettevõtetega, kes neid uuendusi peale ei pane? Kas nad ühel hetkel satuvad veelgi lihtsamalt küberrünnak ohvriks?
Jaa, täpselt nii, et see ongi see põhiline probleem, et vigu leitakse ja ühel hetkel nad on lihtsalt ise nii-öelda ründajad ilma kasutaja teadmata.
Seda asja saab vaadata ka niimoodi, et ehkki küll uuendus võib midagi katki teha, siis juhtuks tõenäoliselt veel hullem, kui seda uuendust peale ei oleks.
Te vaatate sellise riski poole pealt?
Jah, me peame küll ütlema, et me oma klientidele ka ei pane neid uuendusi päris uisapäsa peale, vaid me püüame nad ikkagi eelnevalt läbi mängida ja vaadata, mida need uuendused endaga kaasa toovad ja alles seejärel klientidele neid siis paigaldama hakata.
Ühes sisutunnudus saates tõin ma välja ka mitte just väga suure saladuse paljudes ettevõtetes on siia maani näiteks kasutusel Windows XP ja nad on jumala rahul selle, aga nad ütlevad, kõik toimib.
Ja et arvatavasti on nad juba praegu nii-öelda rünnaku all selles suhtes, et nad võivad iga hetk olla ise ründajad, näiteks on mingi suurem kampaania käimas, noh, kas või praegu Vene-Ukraina sõda, kus on siis võimalik teha rünnet siis, kus teenust tõkestatakse ja need samad Windows XP arvutid võivad olla ründajad, ja? Nii kasutajate teadmata.
Väga hea, et korraks Ukraina ja Venemaa sõja teema sisse lipsas. Samamoodi oleme saanud selgeid sõnumeid, et see sõda ei ole mitte ainult füüsiline, vaid ka põhimõtteliselt veeb ülene. Ehk siis küberrünnakud tabavad mis tahes riike ja mis tahes ettevõtteid.
Ja loomulikult sellepärast, et juba saate alguses mainituna siis puhtast vihast ja vaenust hetkel rünnatakse nii riiki kui riikide ettevõtteid ja alles ju täna hommikul televisioonis Tõnu Tammer, CRT juht, rääkis siis sellest, kuidas nad võitlesid siin teenustõkestusründega ja said sellega edukalt hakkama.
Aga nüüd kokkuvõtteks, kuidas saab Stallion olla kasulik nii eraisikutele kui ettevõtetele?
Eraisikutele me vist saame olla pisut vähem kasulikud, kuivõrd meie peamine sihtgrupp on äriettevõtted ja riigisektor loomulikult. Et siis jah, ütleme äriklientidele saame me küll olla igati abiks nii nõu kui jõuga ja omalt poolt pakkuda siis nii konsultatsiooni, olukorra hindamist, kui siis vajalike lahendusi selleks, et seda olukorda siis parendada, kui selleks peaks vajadus olema.
Jaa, et meil on olemas need just need spetsialistid, kes siis oskaksid lahendusi täpselt niimoodi käima panna, nagu nad peaksid töötama, jälgime parimaid praktikaid ja tänu sellele ka see turvatulemus on siis nagu võimalikest nagu parim ikkagi.
Kuidas kõige mugavamalt saab Stalloniga ühendust?
Stalloniga saab ühendust meie kodulehe kaudu, kus on siis nii telefoninumber kui e-posti aadress kirjas. Et kes tahab, läheb ja vaatab www.stallion.ee.
Me täname teid, ärioperatsioonide juht Priit Rebane ja tehnikajuht Ahti Akkel, et leidsid taaga tänä Äripäeva raadio stuudiost läbi astumast ja rõhutamast küberturvalisust ning ka kõiki uuenduslahendusi. Tegelikult IT-valdkond on selline päris suur ja laining, sellest võiks lõputult rääkida, aga asjad peaks kontrolli all alati olema.
Seda kindlasti. Aitäh!
Ja tänan.
Milloin aga nimeks Mark Itaajev, meeldivad päeva jätku ning me kuuleme peatselt taas.